Radio Okapi. Okapi.
Matondo bingi na beno sute na kolanda Radio Okapi ya kentangu sabu na beno kolanda basangu na betu na ndinga Kikongo konsomu siya Afrika na ntola kinzonzolo. Aseleka beta antika basangwe na mambo wakia na kuluta na kamina na kizunga katanga Masasi bulamaka na mpimpa mazono mpebubi ya iba pulusu wafanda makesa Bambona naka na bandambu nyosu ambanza na ngivula ya nkangwa kuzaba inki yake na kuluta mvutu mosiveti na ntangu ya hii. Kaka kuna na kizunga katanga ya seleka beta kunda vena kutubila ntungi ya mbote bisala bilanga na ndambu ambando no ntendula nyosu tavona na daniki na nzita. Awa namba za Kishasa ntango kukelea lukuta kano mosi ya simamaka mazono na meta dela mingbisa la reji dezo ya vwana pe asnel na kupesa masa vwana pe mwina kileka na nkangu wa mba za Kishasa batatiba mama inda basangu ya ina mwaba ntango. Matondo mingi na beno suke na kulanda betu na mwene ditua vwana pe na kabinda na Kasai Oriental. Ngemba kileka keleve na kamina bwala kimfuma district ya Olumami na kizunga katanga katoka mpimpa mazono masasi bulamaka kubanda ntangwa nteta vwana pe ntangwa zole ya suka ya kilumba bubu ya seleka na bandamu mingi ya mbanza kilumbu nyosu wa bubu ya imakesa vwana pe bapulusu bavwana kakena kutambula tambula sana kutanina nkangu kasi nkangu kena kuzaba taki mamusi vena nyosu wa kena kuluta ntangwa Denise Maeo na ngetu nitu mamamba.
Bansa ume katuka na kamina ameza pisa nde masasi ya ntika ya kubula na kartye 82 ya site ya kamina. Masasi ya nkaka bulaka na ndambu ya kama makesa. Bameza pisa ti masasi na bulaka na nda ntangu mosi. Bubu na suka makesa tiba mpulusi ya ntika ya kutambula tambula na babalabala mbanza samu na kutanina alukengelo. Na ndambu na bau bantuadisi ya mbanza kamina ameza pisa kima mosi ve samu na kikuma ya masasi ya bulaka na mpimpa. Bubu na suka bantuadisi salaka alukutakanu mosa alukengelo. Yafuana kuzepisa ti nkangu ya kamina kena wongo asamu kubanda aluyanti kwa sabala kimvuka mosi ya bimpumbulu antama difunda mosi na kama iya ya katukaka na bateritoare ya mutindu na mutindu ya fikizunga ya olo mami kumaka na mbanza. Mbanza unkeza pisa nde bimpumbulu ina antama ke kinga lusadusu ya kimvuka FAO na ntola kufutula bao na luzingu wankangu. Na kintete meluta bimpumbulu nkama nana ya kimvuka ina natumunaka mpe bulaka ntumwa mosi ya kimvuka ya FAO kintuwa ritin tuadisi ya inzo ya kisalu ya manaka ya kufutula bimpumbulu antama na luzingu wankangu.
Kukonda nkaka ngemba tunitu mamamba ya kena ndamba babwala mingi ya kena katikati ya teritoki ya Masisi ya vwanape ya walikale nyoso kubanda luyantiu kabanaka makesa ya luyalu sabna kususa bimpumbula bautuinsi ya Rwanda na Kivu Azulu na luzaisu na yao ya basikaka na kilumba kumi na iya ya ngona betkena yao kimvuka na zina ASP zabisa kabambi ya makesa ya vwanape bapulusu salaka na batu wabwala mingi na babwala bosi kalonge kashuga mweso bweledaka kalembe na teritori ya Masisi. Nsango kile mingi ya lufu wa batu ya bapasi ya mutina mtindo wa baki na kumwesa nkangu kukanga batu nkatu kikuma mpere na kukwena bau na bisika meza ba NTTV. Mbuta Olivier Baimuke ndole ntwadisi ya kimvuka yai melombatin basambisa batu wa mesala baimbi ya mutindo yai beto landanji na kinzonzolo ya Moise Mutunga.
Ça fait 50 ans depuis le 19.
Yamesala bubu ya ibavula makumi tano kubanda lumbu ya 18 ngonde ya 5 mvula difunda mosi na makumi sabano tina lumbu ya 10 na ivwa ngonde ya 5 mvula ya betokele nde bakuzaka ndiba misiku ya bainswa ya bantu mpena kimpwanza bakuzaka ndiba yao na siku ya inti mto na constitution kansi na bavula ya makumi tano mavuanga kentete mingi na kumona ti baina fwana tanina nkango na bainswa ya bantu bao ndeke na kuzi kisa ya uve. Busonga fana tala diambu ina samuti ya Kembo TV na manima ya bambula makumi tano mavuanga ya kuzitisa ve bainso ya bantu kentete na kusalema mpe ndola kele vena baina kena kusala mavuanga ina
de l'impunité.
Nandabu na babu ya kebambuta kena kutalaka mama masonga makesa mendi mansangu ya ina bansangu nyosu wa meka tuwa nandabu mkangu kasi mezabisa ti makesa nkaka pesake ve inswa na bainspektor ya bati naka sana kuzaba kileka nyosu na babu kusala kisala na babu na mutira mefona kana. Bisalu wa bilanga metambula mbote bilumbu ya ina babula ya bandono na kizunga katanga sabna inzo ambula matadi ya kena kutalaka mambilanga kuloba ya fwana pibituisi ya uke ntsungi ambote sabna malanga kasi mpasi kena kukondwa ve na kunata bima na bambanza na kutala kubeba banzila ntsangu ya François Xavier Minge Mibe na nge Daniki na nzita.
kitezo 18 ya baveri na bavandaka sumbila na franc congolais kama nana yamekuma nkama iya na 15 na wenze mpenka mazole na babwala ya kinzungidila bisalu ketalaka mambo ya kukuna bilanga mekuza zabisa bima mingi bamekuza kuna na ndambu yina sangu batu mekuza vutukila kukuna mafunda 83 ya bayina ke kunaka mekuza baka kitezo mafunda kama zole na 10 ya baitar nyoso yai bakeno kusadila yao na bantsengo yao mekuza salati bakuza baka bima fioti bima bake na kukuna kele nguba madezo masangu bambala mpeloso na sezon beyai bima mingi bake na kuvingila samu na kukonda banzila ya mbote mpasi kele tiba kuza bimisa yao bwela mpe maza mutindo kena kufulukila yao kena kulembi sabaina kena kukuna mutindo balenda teksila bima na bao mpe kubimisa yao kele ve mpe bima kena kubola mingi na ndambu ina.
Bubu yai ya melunga bambula 10 kubanda kimvuka ngemba ya oni, ndi makalukano na difunda mosin kama 3:25, ya kena kulomba kampe na banketo na kupesa maboko na bisala kutunga dia kabainsi, ya meka tuka na mvita, sabna kubungisa nkinzi yai, luku takano mosin mamaka bubu yai awa na Kinshasa, mingi na lupangu ya bisala monike baka kasika na malongi yai, bantodisi ya société civile, bantodisi ya bimvuka, ya kena kutomisaka luzingwa nkangu bimvuka banketo, bwere daka inzo ambula matadi kena kutalaka mamba nketo wana pia mabuta, betulanda ntendula ya mamawe Draugo Aseta na kinzonzolo ya Prince Musumba Kandala.
Bankentu ya ikesa la lukutakano samu na kutala inki kisalu bame sala mpenki ya bame sala gafe samu na kubongisa bamanaka ya kisalu na bilumbu kekwisa ya fwana uzebiseti bamama ya ikena kutala mukanda ya lukanu ya difunda mosi na kama 3:25 akimvuka lukengele wa bainti ya inza samu na kubongisa mwaba ndongisila anakati nyonso ya inantola kumonisa mukanda ya inantola bambuta ya bainti ya inza nandamu wankaka bake zola kufugisa bangindu na bau samuti nantangu bata monisa mukanda ye nantuala bambuta ya bainti ya inza ya kuisa ndi mamampe samla kumonisa bamanaka ya bata monisa na kilumbu wa kusepela bambula 10 ya kimvuka ya inza
a la journée officielle 10e anniversaire.
Inki mutindo kusadisa Regideso samla kupesa ntangu nyoso masabunkete mpena snel na kupesa mwinda ya kieleka na nkangu wa Kinshasa ya seleka mvutu tabasika na lukutaka na simamaka mazona Grand Hotel ya Kinshasa baka kasika na masolo yai mbuto liyole insi na betika na kutalaka mama maza vwana pe mwinda, ntwadisi ya Regideso, mpe nkundi nandi ya snel, bantwadisi ya bakakche, bwele daka bantumwa ya batu kena kusadilaka maza, ya vwana pe mwinda ba kompanini osuzola betu meka tuwana kutanga, jaka betika na kuvutuka na daniki na njita, sabuna kupesa beti nitangwe ya mimi engumba mulongo.
Bambuta kena kudiatisa bisala snel mpe Regideso kuzaka ndimati bisala na bao kena kudiata na mutindi ya mbote ve. Samuna snel, bamezabisa bake kuza tula masini ya impa, yina kebo la ngolo na yina metadila mutindi ya kupesa kinzazi na kulandakana kama naka kubanda ngonda zole ya mvula beto kele na yao. Na ndambu ya Regideso, bisala ya izini kela mbaka maza na lukaya mpe mafunda 15 ya bayina ke kuzaka baka maza, mpe kitezo 15 ya baborne fonteni kele na manaka ya Union Européenne. Ba inzo zoli yae kena kunyonga, samu na mutindu batuke bakaka kinzazi na mayuya, mpe mutindu batuke kuzaka futa mbongo fioti, na baka militer bake kuzaka sakani na maza, mutindu mos na ba universite buwela mpe na ba inzo ya nkaka. Ya fwana kanaka, nkangu kuza baka malongi samu na mutindu kusadila kinzazi pe maza. Ndombolo kele ti na lukutakanu yae, ba burgimese kintuadi na baduki ya bakartye samu na diambu yae.
Daniki na nzita matundu mingi. Mpesa mna kumanisa basango na beto ya melunga bubi yae bilumbu 10 ya masa Regideso kena kubasika kavena mbanza mbuji mai bwala kimfumu ya kasa oriental kikuma mashini ya kena kupombaka masa kia kubeba ntendula ntangu yae ya François Chibenji dia kanange Tony Tumba Mamba.
Na bantu ba mekanga meba kama ntwadisi ya Regideso na Kizunga samu na mwamba ntangu ti ntwadisi ike bumbaka mbongo ya Regideso na Kizunga. Ntwadisi ya Kizunga muntu lombaka na bisadi ya aner na kukanga bambuta ya izole na kintete samu na kuzabisa samu na nki masa ke basika vena kati ya mbanza. Na nima kusosa sosa banta ungeza bisa ti bambuta ya imei bambongo mpamba fe na kati ya mafunda 10 ya dolari ya ba pesa bao samu na kusumba bisadilu ya mpampe kubongisa ba masini ya ntama bantwadisi ya Regideso baka kitini mosi ya mbongo samu na kufuta mfuka na kompani mosi ya natila bao bisadilu na avion. basa dilaka mbongo wankaka samu na kufuta transport ya bisadi ya kuendaka na kati ya Kizunga. Na ndamu ya nzonzi ya reji dezo yandike bukuta samu na mutindu bisadi ya aner kangaka bantuadisi ya inkatu kuzizitza abayinto na bau. Awa betu kena kutuba na mbanza mbujimai baketeka bidon mosi ya balitre makumizole ya masa na ntalo wa bafan kongole nkama tanu nto nkama nana.
Na ntadisa ya Jean-Claude Ntiala na zela mashini daniki na nzitampe tunitu mbambamba na lutolusu wa konsomu siya Afrika mekatuwa na kumanisa basangu yae na ndinga kikongo mekatula dikutu vempa mavema na kana beto wa radio kapi radio angemba kena kula na kana
Okapi, Okapi, Radio Okapi.